Hey.
Malam.
Terserah
kalian mendengarinya. Betul.
Jadi sekarang tanggal 1 Juni. Selamat long weekend.
Ya, long weekend. Tapi aku enggak long weekend. Kita enggak, saya enggak long weekend.
Iya, terusnya masuk kerja, Pak.
Itu namanya pengorbanan untuk mencapai libur yang lebih baik gitu, Pak.
Emang libur lebarannya lebih panjang? Enggak juga.
Panjang BTW. Seminggu lebih 2 hari ya.
Wah.
Panjang itu.
Oke. Jadi, sekarang kita lagi
Coba itulah. Kita eksperimen ceritanya.
Jadi sembari kita itu bikin podcast, kita itu juga kafe safari.
Asik.
Safari kafe di.
Kan
cafe.
Biasanya kalau misalkan Ramadan kan safari dakwah. Kita safari kafe. Kita mendakwahi kafe-kafe gitu sebetulnya.
Tesa sih yang mendakwahi sama dia. Nah, dan kebetulan ini lagi hujan.
Wih, suasananya enak nih, dingin-dingin. Terus habis makan macam-macam gitu ya.
Jadi mungkin agak rame.
Dan suasananya mungkin rame tapi apa ya? Cozy lah, cozy.
Nah,
musiknya juga mendukung gitu kan ya.
Jadi kita lagi di Karnis Cafe. Dan karena Krisna lagi enggak pengen bahas yang
berat-berat sih. Ini
kenapa tuh?
Entahlah, ini karena lagi itu sih. Pikiran lagi banyak. Oh, writer's block coy. No. Writer's block coy. Pikiran lagi kemana-mana coy. Kan itu mendekati tahun lebaran, ya kan. Pikiran banyak. THR belum turun.
Pikiran banyak soalnya kita sudah mulai menyiapkan jawaban pertanyaan kapan nikah sih, kayak ya udah mulai panik sih.
Loh.
Udah mulai panik.
No need.
Kapan nikah?
No need.
Apa jawabannya nanti tuh?
Hah? Gak usah dijawab. Langsung aja.
Ceritanya ini kita gak tahu. Ini kan episode ketiga nih.
Iya, episode ketiga.
Kita masih belum tahu bakal dapat episode 4 apa enggak. Jadi
kita sebenarnya ngawang tuh.
Karena seperti yang kita sebut sebelumnya, ini kan bukan no budget lagi, ini zero budget.
Wes, zero.
Gak ada itu budgetnya juga sama sekali.
Iya, coy. Kita enggak ada sponsor, kita enggak ada seseorang yang menekan untuk
mengejar-ngejar
gitu kan, enggak ada.
Cuma modal keisengan yang rajin.
Iya. Saking rajinnya aja kita seminggu podcastan gitu.
Jadi sebenarnya awalnya tadi kemarin udah kayak ini kita bahas apa nih? Buat
ya, intinya itu buntu gitu. Nah,
sebenarnya Tisna ada ide.
Loh,
tapi
ada banyak.
Nah, banyak ide.
Iya, cuman karena
tapi Tisna
apa ya?
Enggak bisa bahas
sesuatu yang berat.
Lagi-lagi. Bahas lebih jauh. Karena pikiran Tisna banyak.
Entahlah, ini minggu-minggu galau, itu, cuy.
Buat yang mau meredakan kegalauan Tisna bisa
bisa jangan mention lah, DM aja, DM.
Bisa.
DM. Tapi jangan di-share yang DM-nya ya.
Okay.
Abis itu nanti viral lagi.
Jadi,
nanti rame lagi.
Akhirnya aku ngide gimana kalau udah topik-topik yang Krisna punya ini tulis aja. Tapi supaya bahasnya enggak terlalu dalam kayak yang 2 episode kemarin, kita maunya bikinnya sistemnya kayak Q&A gitu. Jadi kayak satu topik
langsung
aku jawab, Krisna jawab, tapi jawabnya itu kayak singkat-singkat aja, kayak lebih ke perspektif kita tentang topik itu.
Ya, ini ada berapa topik? Sebenarnya sampai 20 topik, tapi
sebenarnya
karena
topiknya bisa nambah-nambah sih.
Ya.
Jadi nanti kita pakai roulette gitu. Terus nomor yang keluar topik itu kayak
ya udah langsung
hal itu.
Dan kita batasi waktu jadi, biar nanti enggak panjang-panjang gitu ya.
Jadi harapan kita sih buat yang dengerin ini jadi mungkin kayak lebih kenal
kita.
Lebih kenal pikiran kita sih.
Emang kita siapa sih? Emang kita siapa? Kayak sok itu cuy.
Mungkin suatu saat nanti podcast kita yang dengerin banyak.
Asik, itu ya.
Ini mempersiapkan untuk itu.
Iya, ya.
Jadi
proyeksi masa depan gitu ya. Kita melihat masa depan kita itu seperti apa.
Karena aku melihat yang melisten lumayan banyak sih podcast kita.
Kemarin berapa ya? Aku lupa. Gak ada cek.
Episode 1 sekarang udah
40. Oh iya, mau 50 ya.
Jadi mungkin bisa lah ya yang dengerin ini promo ke teman-temannya. ini lo ada anak Jawa Timur yang dengan lobatnya itu ngomong ngalor ngidul tentang sok tahu tentang topik-topik.
Yo, topik-topik yang lagi trendy, yang lagi hot, panas. Dan oh ya, kita jangan lupa, kemarin kita kelupaan ngasih disclaimer.
Apa disclaimernya Trisna?
Jadi karena apa ini, podcast kita itu uncut, jadi
ya ini kayak no edit,
no edit banget. No edit, jadi kalau misalkan ada suatu kata-kata yang menyinggung suatu kaum, aduh suatu kaum udah kayak apa sih,
kaum
ya begitulah, pokoknya mungkin ada nyenggol-nyenggol dikit atau gimana, mungkin ya dimaafkan lah ya. Maklum, kilaf kita manusia, kita manusia random.
Kayak opinionated banget sih. Aku sih opinionated, Trisna masih baik sih orangnya.
Gitu ya, gitu ya.
Jadi kalau misalnya
gini, tapi Mr. Nice Guy gini, coy. Jadi Mr. Nice Guy gak enak, coy. Sampai sekarang juga gak dapat-dapat. Kok jadi curhat gini? Jangan. Aduh, jadi hujan sih.
Gitu sih, kayak benar-benar pendapat kita itu ya apa adanya. Kita nggak nge-edit itu semua. Jadi kalau misalnya kalian nggak sependapat atau agak nyinggung perasaan, nggak apa-apa. Kalian langsung feedback, komen aja. Kalau menurut aku gini, kok kamu mikirnya gitu sih? Kalau aku bla bla bla, silakan komen. Jadi, kayak kita malah
open
seneng,
kita
malah seneng kalau
kita malah nungguin sebenarnya
daripada dari kita juga sih. Tapi kita lebih seneng dikasih komen yang komen apa aja daripada ngasih komen dulu.
Dan itu juga kita nungguin sebenarnya dari kemarin, nggak ada komen.
Jadi kita kalau nggak ada komen,
nggak
kesepian.
Bukan gitu. Aduh, gini loh.
Jadi gitu ya?
kita mending langsung ke topik bahasan kita.
Mengalihkan pembicaraan.
Betul.
Oke, jadi ini nanti
kita kasih berapa nih? Kasih berapa topik nih? Atau langsung 20?
Semua aja, 20 aja.
Oke, kita siapin spinnernya dulu.
Jadi Trisna lagi nyiapin spinnernya. Aku ngasih timernya. Jadi mudah-mudahan
yo, spinnernya pakai ini aja, fidget spinner aja.
Mudah-mudahan kita tuh sadar diri gitu kalau ini jangan dibahas panjang-panjang. Jadi
kasihan yang dengerin, coy.
Jadi pengennya sih kayak jawaban singkat aja, kayak paling lama 3 menit gitulah pokoknya. Jadi kalian tahu kita itu orang-orang macam apa,
Kayaknya kita orang-orang punya pemikiran yang tidak masuk akal gitu.
Oke,
kita
pakai timer apa stopwatch nih?
Jangan timer deh, stopwatch. Kalau timer nanti rame nanti. Rame itu. Iya, betul.
Oke. Jadi di roulette.
Yo.
Sudah.
Oke, sudah. Russian roulette kita.
Nomor 9.
Belum, ini belum di itu. Siapa yang mau muter nih?
Kau aja dulu.
Oke, kita mulai. Yang cepat. Oke, berhenti sampai angka 11.
Angka 11.
Yo, enggak ada tulisannya.
Zero waste.
Oh, ini 11. Oh, zero.
Aku salah.
Oke. Siapa dulu nih?
Kau dulu lah. Oke. Apa pendapat kamu atau pengetahuan kamu atau apapun?
Mungkin lebih dispesifikin ke satu case atau gimana? Biar enggak itu.
Enggak, zero waste aja.
Zero waste.
Terserah kamu. Kalau aku ngomong zero waste, apa yang muncul di otakmu?
Oke. Aku mikirnya zero waste. Jadi selama ini kan kalau misalkan kita makan, selama ini kita mengonsumsi sesuatu, itu kadang itu kalap. Betul kan?
Betul.
Nah, permasalahannya kalapnya itu menimbulkan hal yang buruk bagi lingkungan. Ini sebenarnya sesuatu yang common sense sih sebenarnya. Kalau misalkan emang kita ini yang minta contoh makan deh ya, lebih gampang ya, karena kita lagi makan gitu.
Hidupan kita masih ada.
Betul. Makan deh. Seringkali itu yang sering tuh di mantenan atau di acara-acara yang apa ya?
Kan terusnya galau bahasnya mantenan. Belum.
Di acara-acara yang kita itu prasmanan sih, prasmanan kan. Kita tuh seringkali tuh itu ngambilnya itu serampangan sih. Dan itu seringkali gak dimakan. Problemnya Dan seingatku ada fakta bahwa di Indonesia itu nomor 2 yang food waste terbesar kan. Kedua se-dunia itu.
Sehingga
sebenarnya bisa dihindari kalau itu tadi. Ini masalah makan doang, belum yang masalah yang lain. Tapi mungkin itu sih habit, lebih habit. Gimana caranya orang itu
zero waste. Semenjak the invention of plastic, orang-orang itu ya segala-gala pakai plastik. Dan itu memang memudahkan.
Dan itu nggak bisa dihindari juga sebenarnya sekarang.
Itu memang memudahkan banget. Tapi kan kayak dampaknya yang fail banget kan dampaknya. Kayak itu nggak bisa diurai dan lain-lain. Jadi kalau aku sekarang sih kayak benar-benar mulai menerapkan zero waste. Jadi
apa aja usahanya?
Aku langsung terapin sih, begitu aku tahu the concept, aku langsung coba terapin. Kayak sekarang aku nggak pakai sedotan, aku nggak pakai sedotan plastik, aku bawa sedotan sendiri aluminium. Terus mungkin ini buat cewek-cewek ya, pembalut kan itu dari plastik. Aku sekarang pakai pembalut kain yang nyuci.
Berarti nyuci sendiri dong?
Ya emang aku sih lebih apa ya,
ribet.
Tapi kayak lebih hemat juga ternyata. Dan
itu sebenarnya gampang ya,
gampang kayak beli, kayak cari di Tokopedia itu,
maksudnya banyak. Bisa dipakai bolak-balik pun juga
kayak berkali-kali banget. Aku udah pakai ini 2 bulan. Terus juga kayak sekarang kalau ke pasar udah nggak bawa kantong plastik lagi, aku pakai tote bag. Aku bawa produce bag dan lain-lain itu. Terus ya itu sih, terus kalau
terus itu kan apa, kalau misalkan kayak gitu kan nyampur gitu ya, kamu solusinya gimana?
Nyampur apa?
Masih ada yang misalnya bahan basah sama bahan kering gitu?
Aku bawa tempat juga sih, jadi kayak kalau sayur langsung aku masukin produce bag. Kalau misalnya kayak tahu, aku bawa tupperware kayak gitu-gitu. Terus waktu masak sayur juga kayak biasanya kan sisa-sisanya ini kayak aku pasan dan lain-lain, itu kan kayak dibuang gitu. Aku kumpulin, aku jadiin kompos.
Nah itu kan kompos itu kan pikirannya kan banyak orang ribet, terus itu mungkin kalau misalkan nah, di kos-kosan sendiri gimana?
Kalau aku sih langsung kayak aku ada tanah, langsung aku masukin aja kan, kan mereka langsung terurai sendiri. Soalnya kan mereka organik gitu kan, jadi kayak langsung aja, pokoknya kayak nggak aku buang ke tempat sampah aja, aku buang ke sebuah tanah ini yang lama-lama ya udah kan dia jadi
kompos
aja. Nice.
Oke.
Jadi itu tadi
pembahasan yang
zero waste.
Seenggaknya udah mulai ada itulah ya. Ini pemanasan cuy, hitungannya cuy. Pemanasan biar ini opininya ya, Rafita kayak gimana, terus apa nyikapinnya kayak gimana gitu kan ya. 5. Oke. Kita lihat 5. Most disturbing habit in Indonesian society. Oh my god. Jadi, menarik temanya.
Monggo,
aku dulu ya, oh man.
Apa aku dulu?
Rafita dulu ya. Aku udah panjang lebar tadi soalnya, capek gitu.
Jadi topiknya habit, kebiasaan paling disturbing. Ya udahlah,
apapun lah, sebutin
aja. Ya pokoknya yang mengganggu lah ya. Kalau aku sih yang paling ganggu apa ya? Budaya kepo. Enggak juga sih, kalau kepo sih
dia sendiri padahal kepo juga.
Itu bukan Indonesian habit sih.
Padahal dia sendiri yang kayak gitu biasanya.
Kalau aku ya, aku enggak pernah menemukan sebuah habit orang Indonesia itu disturbing malah.
Oh gitu. Oh, ini menarik ini, sudut terang menarik ini.
Kalau soalnya gini, menurutku kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia itu ya sekarang-sekarang ini sih aku mikirnya kayak ya wajar aja gitu.
Oh, gitu.
Kayak misalnya mungkin ada orang yang merasa tanya kapan nikah, kebiasaan tanya kapan nikah itu nosi gitu. Ngapain sih kok pengen tahu kapan kita nikah, tanya yang lain kok. Ya tapi itu buat aku sih ya biasa aja, orang kadang kan ada aja gitu. Kapan kamu nikah tanpa ada pikiran.
Cuman mungkin karena
aja.
Ya emang tanyanya keluarga sih, maksudnya cuman juga keluarga gitu ya.
Iya. Jadi ya apa ya, kalau menurutku ya orang-orang itu mulai merasakan kebiasaan orang Indonesia itu disturbing ketika dianya sendiri tuh kayak muak, bukan muak,
bukan muak ya, sih, capek sebenarnya.
Capek dan
setelah tahu ada gitu kan. Setelah aku, tahu ada budaya lain gitu lah ya.
Kalau aku sih enggak sebel, kalau aku malah Inggris aja. Kapan lagi kamu ditanyain kapan nikah kalau enggak keluarga kamu sendiri gitu kan? Kapan lagi kamu
maksudnya itu menandakan bahwa keluarga kamu mesti peduli dengan dirimu gitu sih, kan. Mungkin yang gitu yang mangkapu ya.
Ambil silver lining-nya aja,
silver lining. Asik silver lining.
Apa ya maksudku? Sejauh ini mungkin ya yang kalau saat kalau disur kalau ini bukan disurfing sih, korupsi.
Ah itu udah
di Indonesia aja.
Iya sih, di mana-mana ada sih.
Ya KKN sih, KKN di seluruh dunia juga ada, tapi di Indonesia mungkin kayak karena kita tinggal di Indonesia ya, jadi kan kayak concern banget KKN terus habis itu apa ya? Ya itu sih koneksi, kayak koneksi gitu. Terus sama ya itu sih, kalau aku nggak ada yang disturbing, aku kayak embrace.
Oke.
Kalau aku
Oke.
Gitu. Gimana kalau Inggris
nah, kalau aku nih, ini aku yang nulis soalnya.
Inggris saya yang nulis.
Iya. Pasti punya. Iya.
Habit orang Indonesia yang disturbing ke dia. Apa yang disturbing buat kamu, Tris?
Iya.
Kenapa? Kamu sampai tersinggung dah?
Bukan gitu, coy. Ini sebenarnya untuk perbaikan ke depan. Karena
jadi perbaikan seluruh orang Indonesia.
Bisa jadi gitu.
Apa?
Pertama sih, sudah hal-hal simpel tapi kayaknya serius sebenarnya. Asal antri kan ya.
Hah?
Antri.
Oh, antri.
Oh, iya. Pertama antri. Yang kedua itu apa ya istilahnya? Masalah apresiasi tadi sih. Aku masih masih apa ya? Karena ini tuh
apresiasi
karya itu struktural. Aduh, struktural. Maksudnya gini, ini tuh udah mengakar lah istilahnya. Jadi kurang itu sih, apa ya, kreativitas itu kayaknya udah kayak alah cuman gini doang gitu. Gak ada sesuatu yang orang itu apresiasi, oh ini karya ini bagus nih. Terus oh ini kalau misalkan dibanggain,
sejelek apapun,
sesimpel apapun, itu gak ada apresiasi gitu. Sebagus apapun, maksudnya
juga.
Maksudnya iya kalau jelek,
oke lah kalau jelek gak
yang bagus aja itu udah apa, yang bagus aja udah
intinya karya apapun susah diapresiasi, tapi kan ada karya-karya yang diapresiasi Tris,
tapi mostly maksudnya apa ya, sebagian
kayak
besar itu
kan diapresiasi
ya, tapi kan di apa namanya itu di lingkup yang kecil. Maksudnya ya kalau misalkan penyita novel ya dia ya apresiasi novel. Kayak emang kan dia hobi novel kan ya. Maksudku
tapi
itu kayak istilah kayak gini aja. Di luar itu kalau misalkan mana buku itu ada istilahnya buku wajib. Jadi ada buku novel dan itu
yang wajib dibaca.
Wajib dibaca oleh semua itu.
Kayak
misalnya ya kayak gitu.
Alice in Wonderland yang
kayak ya, pokoknya
gitu.
Intinya fairy apa namanya itu tales atau sesuatu yang apa ya punya sebenarnya karena dibaca wajib karena itu tuh menumbuhkan itu sih moral value-nya kan tinggi dan itu membentuk juga sih. Dan di Indonesia itu gak ada kebiasaan kayak gitu.
Kita bukannya diwajibin baca si Timur Baya?
Enggak diwajibin. Maksudnya bahasa Indonesia itu di sini tuh lebih ke teknis sih, bukan ke apa ya, kita itu wajib baca ini dan itu misalkan baca ini suruh review, baca ini suruh review, kan nggak pernah kan, jarang
aku
gitu maksudnya
sih. Oh kamu nggak pernah,
hampir nggak pernah pak.
Oke.
Dan itu nggak punya nilai yang apa ya, ini aku baca ini, oh ini nilainya bagus banget ternyata ada satu apa ya,
aku mendapatkan sesuatu nih dari
iya,
aku baca ini
ya. Jadi istilahnya kayak apa, istilahmu yang kalau misalkan ada aku punya film terus habis itu oh ini pendewasaan apa istilahnya, adulting.
Oh ya.
Itu apa namanya itu?
Aku tuh sering ngomong gini ke Tris, film ini tuh my adulting movie.
Nah.
Jadi kayak film ini tuh yang mendewasakan mendewasakan.
Kan karena atau apa ya istilahnya kayak
yang
ada
pemikiran
baru. Ah ya. Nah itu sebenarnya kan penting kan, karena nggak ada apresiasi tadi sih. Jadi
ini lebih ke pendidikan kalau menurut kamu itu ada karena di pendidikannya
pendidikan sih lebih ke arah
atau jajan sekolahmu aja nih sekolah
loh gitu tapi faktanya kan emang banyak kan kayak gitu
bisa jadi bisa
okay. Mungkin itu sih aku yang
jadi itu
sebenarnya banyak tapi aku masih belum kepikiran lagi saya
jadi,
lupa
deh bagi Trisna yang benar yang kepikiran berarti yang paling kena
iya yang paling kena
sih yang paling kena di Trisna itu budaya antri sama budaya apresiasi karya di Indonesia itu kalau budaya antri banyak lah akhir ceritanya
ya itu panjang ya gitu-gitu 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 aja tapi simple deh maksudnya disiplin sama tegas itu
jadi belum sering banget dipotong ya antriannya
sebenarnya bukan dipotong tapi ya, aku melihat itu orang-orang itu kayak ego sih jadi maksudnya yang penting aku dapat orang lain mah bodo amat gitu yang penting aku gak peduli aku datang telat aku datang awal yang penting aku dapat
sama budaya apresiasi karya
itu sih
bisa mungkin ada yang bisa membantu meredakan sakit hatinya Trisna ya
wah itu seluruh Indonesia coy kita seluruh orang Indonesia gitu
kan orang-orang Indonesia tuh sakit hati karena kalian gak bisa adil kalian gak bisa apresiasi karya perbaiki sikap kalian. Oke,
kok next. Berat gitu ya jadi ya bahaya loh spinnernya jadi gitu loh jadi fidget spinner loh ini ukurannya gak dikurubah tadi berapa 20 ya oke
aku putar spin
ntar lagi oke di spin kita dapat nomor 3
cashless society. Siapa mau tes dulu apa aku dulu
aku dulu aja deh
oke jadi topiknya cashless society. Apa cashless society?
Cashless society. Aku sebenarnya lagi itu sih suka sih sama konsep cashless society ini. Karena selama ini kan mungkin duit itu istilahnya kayak ini itu sih kebiasaan orang nggak tahu orang Indonesia aja atau orang luar juga ada sih. Maksudnya kalau misalkan nggak pegang duit itu rasanya kayak nggak punya duit. Bahkan mungkin sampai sekarang itu masih banyak orang yang nggak nabung tapi dia nyimpen duit di apa namanya itu
kolong kasur di bawah kasur
gak di bawah kasur bawah bantal bahkan bawah bantal nah itu apa namanya sebenarnya secara sekuritas kan sudah jelas kan ya
secara apa
sekuritas secara keamanan kan ya kalau misalkan rumah gak kemalingan kan nah di cashless society itu aku suka konsepnya itu karena simple pertama simple pasti karena kita gak perlu bawa duit banyak-banyak dan aku udah nerapin bahkan di luar negeri itu tuh. Jadi aku berani itu hitungannya agak itu sih sebenarnya agak apa ya gambling sih
bukan gambling
apa
risknya gede
agak gede sih. Cuman aku waktu itu berani jadi ke waktu ke Arab waktu umroh itu aku cuman bawa duit 50 real itu
apa?
Sekitar 400.000 300.000 lah ya ya sekitar segitu.
Yang harusnya kalau kamu di Arab bawa lebih dari itu harusnya.
Harusnya
kalau
sih.
Kalau pengen beli belanja.
Soalnya gini, makanan pun rata-rata kan sekali makan itu 10 real. Yang makanan berat loh.
Di makan Arab berat,
ya. Di Arab.
Jadi, kamu bawa 50 real, anggapannya berarti kamu cuma bisa 5 kali makan, nggak bisa.
Nah, kasarannya kayak gitulah ya. Cuman karena emang karena itu dapat dari ada catering kan ya, jadi ya mungkin makanan nggak terlalu mikir lah ya.
Tapi ibaratnya
kan aku itu gambling
pak
iya dan itu aku bawa cuman kartu debit sama duit itu gitu
Jadi, itu believe
dan itu aku berani
tapi,
gitu
tapi dengan catatan ya kartu debitnya ada isinya
lo ada dong lo gimana
kan gitu lo
iya sih betul
cashless iya
iya cashless
nggak ada
sebentar
miskin
sobat miskin ya, gak ini ada duitnya lah beneran lah.
Okay.
Jadi tapi udah aku dari Indonesia itu udah nyiapin bener-bener kalau ini pokoknya duit aku apa namanya, aku split dua bahkan aku bawa 2 ATM, satu itu Visa, satu itu Mastercard gitu. Dan itu aku udah jaga-jaga gitu, cari apa survei dulu kira-kira ATM mana yang bisa ngambil dan lain sebagainya.
Intinya Trisna di Arab mau sangat minim cash.
Berani bawa cash yang minim karena aku baca-baca itu karena banyak kasus yang itu sih bahkan di Manasiknya sendiri tuh dia cerita si yang
copet.
Tuh copet. Tapi enggak terima copet, cuy. Jadi bahkan mencuri duit
lebih, nyuri duit
itu sampai 50 juta. Wah, kalau misalkan in real, kalau di real kan itu 50 sorry, kalau dirupiahkan itu 50 juta, tapi dia bawa udah real gitu istilahnya.
Oh, jadi duitnya dicuri sampai sebesar 50 juta rupiah. Wow.
Itu coy. Bayangkan coy. Jadi aku mikirnya,
tapi kan kalau kartu juga bisa dicolong.
Kalau kartu kan bisa diblokir.
Oh iya, betul.
Tapi aku enggak punya kebulan duit kan. Ya emang aku makanya
intinya lebih aman bagi
tapi
aku.
Lebih aman bagi aku.
Lebih slek keamanannya dengan tidak bawa
itu mungkin
banyak.
Ya itulah. Maksudnya cashless itu aku berani karena aman. Maksudnya duitku masih bisa disimpan di bank, tapi aku masih merasa aman kalau misalkan duitku itu bisa ngambil kapanpun gitu. Atau misalkan kalau di sini nih, kan lagi pula sekarang itu lagi banyak pilihan ya. Jadi misalkan kayak GoPay, OVO, GoPay
dan sponsor kami.
Yo sponsor. Itu semuanya itu benar-benar yang memudahkan banget buat bayar makanan, bayar apapun. Jadi gak perlu bawa duit banyak-banyak. Jadi ini fakta nih. Aku sekarang cuma bawa duit 20.000.
Aku malah gak bawa duit.
Ah, tuh kan. Itu kan cashless society itu sebenarnya bagus ya. Visinya itu bagus.
Jadi itu menurut kamu nih, cashless society kayak gitu. Nah,
mungkin lebih ke praktisannya sama ke sekuritasnya sih.
Kalau aku juga sih, akhir-akhir ini kayak mager gitu. Soalnya kayak ambil duit ke ATM itu, pertama misalnya nih ke ATM ambil duit 100.000 gitu. Tapi kayak nggak tahu ya, ini aku aja apa emang human instinct rasanya tuh pengen gitu loh ngabisin duit 100.000
itu kayaknya kebiasaannya kita. Kalau misalkan ada duit 100.000 utuh,
pengen
waktu
pecah.
Bayar dipecah, begitu pecah duitnya 5.000
jadi lebih cepet gitu loh.
Iya, rasanya kayak ya. Aduh, 5.000 udah keluarin dikit lama-lama habis gitu.
Jadi kayak aku ngerasa lebih hemat kalau nggak pakai cash.
Padahal walaupun di saldo itu aslinya keluarnya misalnya 300.000 gitu kan. Tapi apa ya?
Dan juga kayak kalau misalnya zaman sekarang kan banyak nih kayak belanja itu yang sampai recehnya recehnya itu misalnya 454.000, 320.000.
Detail lah ini.
Itu kan jadi dibuletin yang kayak gitu-gitu sehingga kita kan mengeluarkan uang lebih. Tapi kan kalau misalnya gesek atau pakai OVO atau pakai GoPay, ya angka segitu yang
itu yang dipotong.
Nah, tapi gak bisa full cashless juga. Karena Novita anak yang suka belanja ke pasar, belanja sayurnya di Melijo yang butuh uang kecil juga, ujung-ujungnya tetap harus cash gitu. Karena instrumennya di Indonesia masih belum semua ada.
Dan mungkin ini masih PR juga sih.
Kalau di Jakarta sih udah ada sih pasar yang pakai
EDC.
Pakai T-cash.
Oh, T-cash ya?
Jadi aku tahu di pasar modern BSD kalau nggak salah dia itu pakai T-cash. Jadi kayak
tapi integrated ada. Gitu. Jadi semuanya pakai gitu.
Nah, itu aku nggak tahu, pokoknya yang di instastory orang-orang itu kayak menerima pembayaran tiket saja mesinnya gitu. Tapi orang pada akhirnya orang pakai apa enggak aku juga nggak tahu sih, pokoknya ada aja gitu kan.
Dan cuma harusnya bantu banget sih kalau misalnya kayak gitu.
Aku juga pernah baca kayak jurnal yang yang kayak jurnal gitu tahun 2016 sih, tapi kayak itu sih sebenarnya cashless ya go aja gitu loh. Tapi ya itu instrumennya itu siap. Terus juga
mungkin jangkauannya
edukasinya harus mengedukasi orang banyak, terus harus connect internet dan lain-lain padahal itu semua juga belum ada.
Intinya itu PR-nya masih banyak lah ya untuk mencapai yang benar-benar pure dan cashless gitu.
Dan juga kalau aku sih, aku bukan kayak nyaranin you should go cashless. Aku juga nggak tahu apakah dengan kita cashless
itu juga punya benefit ke keuangan negara gitu kan.
Kayak begitu negara nggak nyetak uang, apa pengaruhnya? Aku juga nggak tahu. Jadi ya kalau lebih gampang, tapi pada akhirnya ya kita tetap harus pakai duit cash. Tapi kalau kayak di mall, gimana-mana, kayak lebih cepet aja pakai cashless dengan aplikasi-aplikasi itu. Nggak usah nyari yang receh-receh, jadi mbaknya pun nggak usah nanyain yang apa ada buat 50 apa ya, kembalian ada dengan air
kurang berapa
aja tuh. Tinggal scan atau dengan tinggal gesek scan ya gampang
ya, intinya itu sih simplify lah
lebih okay. Ke milenial banget okay. Sih
nah gini kayaknya kita ambil satu topik lagi nih. Kita coba ambil satu topik lagi ya.
Kamu aku apa kamu?
Aku udah tadi.
Aku balik.
Spin lagi. Iya sih tadi kan iya.
Iya.
Oke, aku lupa. Oke, kita putar. Dapat nomor 16. Tadi udah 16 belum? Apa itu 16 itu?
Master study.
Nah, ini aku enggak pernah tahu. Aku. Oh, master study. Aku enggak.
Pokoknya pendidikan lanjut.
Iya, pendidikan lanjut gitu kan ya. Wah, ini.
Pendidikan setelah S1.
Ini. Si. Aku agak mikir dulu. Oke.
Aku tadi, dulu apa kamu dulu?
Kamu dulu? Oh, aku dulu. Masih mikir soalnya kan master study.
Jadi, tentang master study, aku start ya.
Iya.
Jadi ini pendapatku loh ya, jadi mungkin kalau yang dengerin ini ada yang sedang belajar S2 atau lagi kalau S2 nggak tahu ya, tapi ini pendapatku. Di Indonesia ini kayak S2 itu jadi pelarian sih. Yang aku lihat tuh ya, kayak beberapa orang itu, aduh aku nggak tahu nih.
Mau lanjut kemana?
S2 dulu. Terus jadinya kayak
daripada apa ya
istilahnya? Daripada nganggur. Nah, S2 dulu karena ada PDP, ada apa. Padahal ya mungkin enggak semua kayak gitu ya. Atau mungkin itu kesimpulanku.
Enggak, mungkin karena ambil. Yang sering ditemui di teman-teman atau di itulah ya, kasarannya.
Kayak ngeliat di sosmed sih.
Iya, ngeliat di sosmed gitulah ya.
Tapi ya bisa jadi enggak itu juga sih. Tapi kayak ya kenapa aku kayak bilang jadinya pelarian? Soalnya nggak tahu ya, dikoreksi kalau aku salah.
Tenang.
Kalau di luar itu belajar master itu kan kayak research gitu. Jadi ketika kamu ngambil S2 itu karena aku pengen memperdalam riset tentang A. Jadi dia udah siap nih dengan segala paper-papernya, dengan segala aku harus riset, aku harus nge-lab, aku harus tulis paper, aku harus survei, aku harus ABCD itu siap gitu. Sedangkan kadang kalau di Indonesia, kalau yang orang Indonesia itu kayak gak siap dengan gitu-gitu. Jadi kayak aku
aku pengen aja S2 gitu.
Ada curhatan tuh kayak ternyata kalau S2 bikin paper gitu, terus aku kayak cek loh.
Dan selama ini gak ngerti gitu.
Maksudnya kayak, lah kamu S2 kamu bilang belajar apa gitu kan. Ya sebenarnya aku yang denger kayak gitu dari satu orang gitu ya. Tapi juga ada beberapa orang yang kayak gak siap gitu, nulis paper, kayak gak siap, jadinya kayak bukan sambet sih, tapi kayak shock gitu. Kayak semacam
jadi istilahnya kayak mereka itu masuk tapi dia enggak research dulu apa yang dia masuki
kayak
gitu.
Kayak S2 itu kayak S1 gitu.
Oh.
Tapi kayak belajarnya lebih dalam. Jadinya kayak wah. Kok aneh ya S2 apa maksudnya pengetahuan S2 di Indonesia ini kok tidak seragam gitu loh. Ya itu sih maksudnya dan orang juga jatuhnya itu kayak kalau S2 itu kayak ya emang sih di luar negeri itu bagus. Apa nggak bagus juga nggak tahu sih.
Sebenarnya itu depend sih, depend sama bidangnya juga.
Nah, tapi kayak orang jadi pengennya kayak luar aja. Padahal juga ya belum tentu di luar
itu yang di luar itu lebih bagus daripada yang di Indonesia.
Dan juga kayak
cuman juga itu subjektif sih sebenarnya kayak gitu.
Nah, itu subjektif. Terus juga ada yang gini, oh aku mau S2 dulu supaya nanti kerjanya lebih siap. Enggak juga kadang enggak tentu juga setelah S2
langsung dapat kerja enggak juga sih.
Gitu. Jadi kayak persepsi S2 tanda tanya. Itu sih.
Iya, mungkin
kalau aku
di Indonesia ya itu ya.
Di Indonesia. Karena aku tinggal di Indonesia.
Betul. Oke, dari aku ya. Kalau aku sih, aku melihatnya tuh orang luar kalau S2 itu benar-benar orang yang peneliti istilahnya. Maksudnya bukan karena aku pengen S2 karena aku pengen lanjutin aja dari S1. Tapi
soalnya ya, soalnya kalau di luar mau daftar S2 aja dia harus kayak nulis kamu mau set apa gitu kan.
Maksudnya kita udah apa? Misalnya kalau misalkan di luar itu kita kalau misalkan S2 itu udah punya pegangan, kalau misalkan oh, aku ini mau S2 karena aku ini pengen menyelesaikan satu riset tertentu gitu kan. Maksudnya aku pengen memecahkan satu masalah tertentu. Di Indonesia entah kenapa kulturnya beda, karena gini, aku mungkin kenapa di Indonesia beda karena itu sih, kita selalu kembali ke habitnya orang Indonesia entah kenapa. Tapi gini,
saya mendedam dengan kebiasaan
ini ya, nggak gitu juga sih, tapi fakta sih, maksudnya
gitu.
Jadi kalau misalkan apa ya, mungkin karena dorongan orang tua kan, jadi
kenapa
dorongan orang tua? Karena gini, orang tua itu gengsi. Sebenarnya jujur aja nih ya, orang tua itu sebenarnya gengsi. Maksudnya gengsi itu ya anaknya ini bisa S2, anaknya bisa punya titel yang tinggi-tinggi gitu kan, sebenarnya gengsi kan. Dan itu kita didorong untuk itu sebenarnya.
Dan sedangkan ya juga kita juga S2 jarang susah. Gitu kan.
Dan ya mungkin S2, karena gini, zaman dulu karena emang kita dipush untuk belajar lebih tinggi karena emang negara kita istilahnya butuh. Masih butuh. Dan itu benar-benar yang kamu bisa punya pendidikan tinggi, itu berarti kamu itu juga harus ngabdi. Enggak, misalnya kamu ngabdi juga. Ngabdi dan kamu juga punya visi, misalnya.
Istilahnya kamu mau ngapain dengan itu?
Ya, itu. Nah, misalkan Pak Habibie nih, itu kan benar-benar emang orangnya kan dia punya visi, kalau misalkan
aku pengen bikin pesawat buatan Indonesia
itu punya satu pabrik Gantara kan, istilahnya kan dia punya visi dan dia berhasil juga gitu kan. Dan banyak sih sebenarnya kasus kayak gitu. Dan sebenarnya insinyur ya. Insinyur zaman dulu itu emang bener-bener insinyur. Maksudnya istilahnya mereka emang menggapai pendidikan tinggi itu untuk tujuan tertentu. Dia emang udah punya
goal.
Iya, udah punya goal emang. Dan itu apa ya? Dari kecil bahkan ya. Maksudnya ya dipus orang tua itu untuk belajar lebih tinggi supaya kamu bisa
mencapai cita-cita.
Enggak, bahkan cita-citanya mulia, maksudnya benar-benar maju Indonesia gitu kan.
Karena zaman itu.
Nah, sedangkan pada zaman sekarang.
Tapi buat zaman sekarang kok
sebenarnya bisa, tapi nih karena udah mulai zaman-zaman yang namanya pamer dan dan gengsi.
Dan orang-orang
jadi juga geser sih sebenarnya apa? Itunya geser, apa namanya? Fungsi apa istilahnya?
Goalnya
itu geser.
Belajar lebih tinggi ini.
Ini bukan karena emang aku punya tujuan untuk belum capek. Karena tuntutan orang tuanya sebenarnya pengen games. Ya mungkin balik lagi ke tergantung sih ya. Cuman mostly kayak gitu.
Yang kita lihat, yang kelihatan kita.
Dan itunya dampaknya job dengan spesifikasi S2 di Indonesia itu selain peneliti sama dosen itu susah
gak banyak.
Iya, nggak banyak pilihan untuk kerja di bidang itu udah susah, apalagi di bidang digital malah kebanyakan S1 dan memanfaatkan porto kan. Jadi nggak terlalu yang apa harus S2 harus ini, enggak, karena emang ya kamu sudah S1 punya pengalaman udah cukup, misalnya kayak gitu kan, kalau misalkan di dunia digital kan. Cuman kalau
kita
misalkan
pokoknya butuhnya kamu iso kerja,
nah,
kamu
itu
bisa kerja.
Nah, mungkin
padahal yang S2 kan logikanya berarti lebih
konsen. Nah, itu
lebih.
Ya,
jadi kita ada pergerakan tangan,
ya, tapi visualnya nggak ada gitu kan ya, bayangin ya. Jadi gitu sih mungkin.
Satu lagi lah kayaknya, satu topik lagi.
Tapi udah ini.
Tapi tadi kita perkenalannya panjang kok.
Oh gitu ya.
Bahasa-bahasanya. Satu lagi aja.
Gak apa-apa lah ya, ini durasinya lebih dari 50 menit jadi.
Gak apa-apa.
Gak apa-apa ya, yang dengerin ya.
Roulette.
Sorry.
Udah kau aja yang putar.
Ya, aku lagi nih.
Biar kita close di topik yang enakan gitu lah.
Ya, istilahnya kayak buka dima. Alah, buka dima. Spin. Udah. Kita dapat nomor 14. Udah belum?
14. Belum.
16 dicoret dulu loh. Tadi kan 16 udah.
Aku ini nulis apa ya?
Lah.
Oh, Jatim milenial.
Buset.
Karena kita kan anak Jawa Timur.
Wah, ini.
Di era milenial.
Tapi kita itu ya, disclaimer dulu ya. Kita enggak kampanye gitu aja. Pertama kita enggak kampanye.
Ya, aku enggak ada niat kampanye.
Ya, betul. Enggak cuma disclaimer, coy. Ya. Takutnya nanti apa namanya tuh? Tendensius.
Karena kalau kalian enggak baca info kita, jadi info kita itu kita dua-dua ini asli Jawa Timur.
Nah, iya.
Mungkin kalian udah tahu dari keluarga kita ya. Pedok ini lagi Novita pedok banget. Jadi
apalagi
daripada aku kayak gitu Indonesia milenial, ngapain ngomongin Indonesia sudah gede-gede.
Gak usah jauh-jauh lah ya.
Jawa Timur aja.
Kita udah paham Jawa Timur sebenarnya. Ya walaupun gak paham-paham banget sih sebenarnya.
Kalau aku sih ngertinya cuma Malang Surabaya aja, terus mungkinnya lebih paham.
Oke, okay.
Iya Pak. Oke. Okay. Jatim milenial.
Cisna? Aku dulu nih?
Iya, kau dulu.
Oke.
Kau yang menggebu-gebu tentang Jawa Timur.
Aduh.
Ya lebih tahu tentang
Jawa Timur. Iya. Itu sih. Nah, Jatim milenial. Aku sebenarnya melihat ada dua kunci sih di dua kunci.
Pengamat Jatim milenial.
Iya, deh. Dua kunci di Jatim itu sebenarnya ada dua, yaitu agrari sama wisata. Jadi maksudnya potensi Jawa Timur terbesar itu di dua itu, wisata. Sebenarnya wisata itu udah mulai banyak sih, kayak di Banyuwangi itu udah jor-joran juga, di Malang juga, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek.
Pokoknya wisatanya
Jawa Timur, wisata Jawa Timur itu udah oke sih. Cuman gini, di Jawa Timur itu sistem pembagian wisatanya itu, pariwisatanya itu masih per daerah. Maksudnya belum ada satu komunitas yang besar Jawa Timur gitulah ya, yang punya andil buat mempromosikan tiap-tiap daerah yang ada di sini. Dan
jadinya kayak perkota-perkota aja.
Iya, jadi misalkan di Malang
bukan,
nih.
Bukan visit Jawa Timur, ya, tapi kayak
visit Malang, visit Banyuwangi, Surabaya itu. Dan karena itu sih sebenarnya potensinya gede banget wisata di Surabaya, di Jawa Timur. Tapi karena informasinya kurang, terus fasilitas, sebenarnya fasilitas sih masalah. Terus masalah ini cukup gak sih waktunya?
Akhir hari
itu gini. Sebenarnya Jawa Timur itu penghasil banyak akhir hari terbesar di Indonesia, bahkan telur. Telur sebenarnya bukan akhir hari sih, cuman ya masuk kayak gitulah. Terus
padi,
beras, terus jagung, pokoknya intinya apa ya,
pertanian dan perkebunan.
Kebutuhan pokoknya orang Indonesia itu sebenarnya banyak dari Jawa Timur lah intinya. Cuman problemnya adalah kan milenial nih ya, gengsi lah ya, maksudnya.
Jadi itu
apa ya, orang anak-anak itu pas anak muda itu masih ada, belum ada apa passion untuk jadi
petani itu
kuno, miskin, tradisional gitu. Jadi belum ada banyak kandangan kayak gitu, padahal Indonesia kan punya IPB. Apalah gunanya IPB kalau nggak ada
gitu.
Nah itu banyak apa berita-berita kalau kan beras kok ya, karena
usia produktif, jadi kan generasi milenial, generasi produktif.
Soalnya emang yang jadi petani sekarang itu kan umurnya usia-usia yang di atas 40. Gak ada yang penggenerasi barunya itu belum, dikit masih. Maksudnya?
Dan kesannya gini sih, anak yang putus sekolah jadi petani.
Nah, itu.
Padahal petani itu ada pendidikannya, coy.
Bahkan sebenarnya ada engineer-nya, kasarnya ada tekniknya.
IPB itu tadi, IPB. Kan sekolah IPB.
Gak usah itu sih. Nah, kebetulan saudaraku, apa namanya itu? Saya kak saudaranya apa itu?
Intinya saudara lah, keluarga.
Keluargaku tuh petani.
Oh.
Keluargaku petani. Jadi itu Jawa Timur semua kan, emang asalnya dari Jawa Timur kan. Gak apa-apa ya, gak panjang dikit ya. Kayak cerita dikit. Nah, dua sih, keluargaku itu ada dua yang jadi petani. Bukan petani, ya petani. Tapi gini, dia itu mengembangkan bibit-bibit baru. Pasarnya tuh gila banget, sumpah. Jadi jualan bibit itu impor biasanya.
Dan tapi nggak ya, yang disuruh-suruh
dia dan juga nggak cuma yang dan main klinik. Nah, kayak misalkan posting terus abis itu atas di rumah terapkan kalau misalkan jadi, apalagi bisa kolaborasi dengan
itu sih.
yo apalagi ada kolaborasi sama IT jo itu sih
oke itu kalau kreatifnya kalau aku
buset aku doang ini segini coba.
Jadi aku nih ya, terakhir nih ya, okay. Jati milenial. Kalau aku jati milenial, simpel aja sih. Kalau sekarang, anak jatim yang kelihatan banget di content creator, di apapun. Yang satu Bayu Skak.
Iya, pasti.
Terus, udah Bayu Skak aja.
Iya, betul.
Iya kan?
Itu, Iniji.
Ini tapi kayak fotografer
iya
sih.
Iya sih fotografer.
Jadi dia bisa aja dikira kayak orang luar Jawa kan gak
yeah,
tahu.
Yeah.
Tapi kayak yang benar-benar bang milen.
Bangga dia bahwa dia sebagai dia orang Jawa gitu kan ya.
Dia orang Jawa Timur.
Bangga sebagai orang Jawa Timur.
Bayu Skak. Hmm. Kayak anak muda. Wah.
Aduh.
Maksudnya milenial Jawa Timur ini masih kurang
ya, berani sih. Bukan mungkin itu. Karena itu sih ya banyak yang migrasi
bisa dan karena aku juga kayak sedihnya tuh kayak bukan sedih sih tapi kayak misalnya nih cari pekerjaan di luar Jawa kayak ke Jakarta ya tapi terus mereka kayak
nggak bangga sama itunya sendiri gitu ya
nggak tahu nggak bangga tuh gimana ya tapi kayak luruh aja gitu loh kejatimannya padahal logatmu tuh unik gitu loh ya kalau aku sih aku dulu juga gak suka sama logatku kayak aku ngerasa gak medok tapi dengerin suara aku sendiri kok medok ya kayak kesel kan tapi kayak sekarang jadi ya udah orang dengerin kayak itu Novita deh yang ngomong kayak jadi kayak gitu
anggap kan. Aja kalau misalkan di luar itu kayak itulah apa namanya itu
accent
kan accent
kayak British accent yes. Tapi ini malah
yo Inggris Timur tau ya
dan juga kayak ya apa ya kayak sebenarnya di Jawa Timur nih ya itu sih kalau Tisa tadi ngomongin industri pertanian gitu kan dan wisata maksudnya kayak industri-industri lain tuh juga bisa gitu loh di Jawa Timur
dikembangin peluangnya besar sebenarnya
yang musiknya yang filmnya yang
dulu itu bahkan kayak musik sekarang apa dulu itu banyak loh
Sila Pukau
enggak usah yang dulu aja yang dulu Dewa
oh iya
Padi Bumerang gede-gede malah
tapi terus kayak sekarang
malah kayak, pindah semua ke Jakarta.
Nah, jadi kayak kalau Tisna tadi kayak ya iya anak mudanya nggak ada di Jawa Timur karena semua pada kayak udah, pergi.
Iya,
bukan berarti kita nggak nyalahin kita aku nggak nyalahin.
Iya,
maksudnya yuk cari rezeki bisa di mana aja gitu kan. Tapi kayak hey yang di Jawa Timur ini ayolah maksudnya. Jawa Timur bisa kok jadi kiblat sesuatu yang trendy, sesuatu yang nggak usah kita kiblat ke Jakarta dulu gitu kan. Jakarta udah sumpek nih udah
overpopulate.
Udah overpopulate, terus dia kan kayak pusat pemerintahan, politiknya dia udah banyak. Maksudnya kenapa jarang ada influencer di Jawa Timur atau kenapa jarang kayak gitu sih kalau aku? Bagiku itu
jadi
milenial concern. Yay, jadi episode ini agak panjang karena
panjang.
Tapi
topiknya emang banyak.
Panjang sih. Juga, terus topiknya lebih banyak. Dan juga kita masih galau nih mau bikin satu episode lagi sebelum lebaran apa enggak? Mudah-mudahan bisa bikin. Tapi kalau enggak bisa bikin,
kita ucapkan binal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Biar nanti kalau misalkan gak ada episode depan tuh. Biar nanti ini udah ada penutupnya minal aidin dulu gitu kan istilahnya kan
jadi
udah selamat Idul Fitri gitu
episode ini agak panjang biar bisa didengarkan waktu perjalanan mudik.
Teman mudik. Nanti di play di mobil gitu ya, bareng-bareng gitu. Terus habis itu keluarganya ini apa?
Ada dua anak, galon itu.
Gak ada musiknya nih gitu.
Jadi mungkin yang udah siap-siap nyiapin mudik dan lain-lain. Fokus dulu di kerjaannya sebentar.
Betul.
Sampai seminggu ke depan.
Iya, 5 hari lagi, tinggal 5 hari gitu.
Udah gak kerasa ya?
Betul. Iya, coy. Maksudnya 5 hari kerja, coy.
Oh iya, 5 hari.
Kalau misalkan itunya masih, kan ini masih malam 16 ya, berarti kan sekitar
masih 2 mingguan lagi.
2 mingguan lah ya.
Tapi ya fokus dulu ke kerjaannya. Jangan fokus mudik-mudik.
Betul. Jangan fokus ke THR juga.
Dan kalau misalnya nanti mudik hati-hati di jalan. Semoga quality time dengan keluarganya menyenangkan.
Ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Atau kalau perlu nggak bisa jawab nggak apa-apa. Cuman gitu aja. Jawabnya gitu aja.
Kayak itu guys persiapan Trisna. Jadi kita juga kayaknya masih belum tahu kita kapan mau. Antara minggu depan ada satu episode lagi
atau sekarang episode terakhir
dan kita nggak, bukan episode terakhir sih, habis episode ini kayak nggak tahu kapan
itu,
lagi
kita hiatus lah itulah ya.
Karena ini project iseng, coy.
Iya, itu jangan terlalu serius.
Ini project iseng yang rajin hebat kan.
Iseng rajin seminggu sekali lagi.
Jadi terima kasih yang udah dengerin. Mudah-mudahan habis ini kita tetap bikin, tapi masih belum tahu kapan.
Iya, mungkin setelah Lebaran, tapi nggak tahu waktu pastinya
dan
kapan.
Nggak tahu bakal tetap kayak ngawur gitu topiknya atau terkonsep, nggak tahu. Tapi itu sih feedback kalian mungkin bisa menentukan keputusan kita.
Asik.
Nah, dan itu sih kita minta maaf kalau menyinggung dari tadi karena yaitu kita unedited banget, kita nyerocos aja.
Makanya kita gak ada konsen waktu yang pasti sebenarnya. Awalnya kita mikir 50 menit, tapi kayaknya 50 menit gak cukup untuk mengutarakan
semuanya. Soalnya ini terakhir, kita gak tahu habis ini mau bikin kapan lagi.
Betul
kak.
Juga.
Mungkin ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Habis ini gak bikin lagi kita.
Dan kita udah keluarkan aja semualah ya. Dan kita pos-posin aja lah ya gitu.
Jadi mungkin yang udah dengerin 2 episode kemarin kayak ini Trisna sama Novi itu siapa sih,
Nah.
Dengan episode ini kalian jadi lebih tahu.
Agak seenggaknya ada gambaran lah ya kita itu siapa gitu.
Padahal ya enggak cerita
kita itu makhluk apa sih. Gitu.
Jadi kalian jadi tahu kita siapa dari pendapat kita. Karena zaman sekarang kayaknya yang membentuk image seseorang itu adalah opinionnya.
Opinionnya, betul.
Bukan nama, bukan umur, bukan nation, bukan ras, bukan agama atau apa, tapi kayak
opinion
tentang sesuatu apa begitu kamu kayak.
Ya, milenial sih, anak milenial.
Aku pendapatku tentang ini. Oh, berarti kamu A, berarti kamu. Tapi hadapan kita nggak dilabelin sih.
Iya, betul.
Kalian jadi tahu, oh pola pikirnya Novita kayak gini, oh pola pikirnya.
Tapi bukan berarti harus diikutin atau mungkin kalau misalkan punya pendapat lain ya monggo gitu ya.
Dan ya kita pengen share aja ini loh opinion kita. Dan kalau ngetik kan capek nih bikin video, makanya kita milih ngomong.
Iya. Gitu. Ngetik capek, terus kalau misalkan bikin video juga canggung.
Malu.
Ya, muka kita ngapain gitu gampang gitu ya. Selama sejam lagi.
Jadi suara kita dan pendapat kita aja. Dan itu sih harapan kita bikin ini supaya kita tuh open discussion.
Ya.
Jadi kayak ayo kita diskusi via DM, via Twitter, via
Instagram. Kita open di Instagram, Twitter.
Di SoundCloud juga ada apa ini namanya?
Komentar.
Jadi kayak ayo kita diskusi bareng aja biar aku pikirannya enggak sempit, terus saya juga lebih
open lagi.
Apa dapat persepsi
dapet,
lain.
Dapat ya.
Karena kita selalu mikir, aku sama Trisna kayak mikir hal yang sama sih dengan perkembangan teknologi. Sekarang harusnya kita tuh
lebih mudah,
lebih gampang diskusi. Kayak pemikiran kita lebih terbuka aja harusnya. Kita nggak informasi, jadi kita tuh harusnya jadi lebih
gampang
pinter
sih.
Aja, lebih tahu informasi aja.
Soalnya Google itu everything.
Nah, dan makanya jadi kayak kita bikin ini solely benar-benar tujuan utamanya karena kita benar-benar pengen discuss. Jadi makanya kayak sangat ditunggu komennya. yaitu kita mohon maaf lahir batin.
Iya, mohon maaf lahir batin.
Buat yang kenal dan gak kenal kita, maafkan kita.
Oke, mungkin
itu aja.
Segitu kali ya.
Terus ada pesan-pesan terakhir,
pesan terakhir ya Allah. Mungkin pesannya minal aidin wal faizin. Saya juga bingung mau kasih pesan apa.
Jadi kayak gitu sih.
Iya.
Nanti mungkin ya itu komennya aja.
Tunggu komennya lah. Aku juga pengen tahu sih sebenarnya. Tangkapan-tangkapan. Iya, coy. Sebenarnya kita didengerin apa enggak sih gitu kan.
Sama kita, aku pengen nih ikutan di podcast kamu.
Yo.
So-soan gitu,
Pak. Baru aja 3 episode.
Gitu. Ya udah sih gitu aja. Terima kasih Bapak Izin. Selamat menjalankan
ibadah puasa.
Puasa ya sisanya. Kalau misalnya yang enggak puasa ya selamat menjalankan kehidupan sehari-hari kalian. Semoga kalau kalian dengerin podcast kita, kalian jadi semakin terbuka.
Woy.
Atau kalian malah semakin
bete
sama kita.
Gak tahu juga. Terserah lah ya.
Dan selamat berlibur karena habis ini deket libur.
Iya, betul.
Semoga kita bisa ketemu lagi setelah lebaran.
Oke. Bismillah lah ya. Semoga aja lah ya.
Sekian dari Novita dan Trisna.
Saya Trisna.
Sekian dari Surabaya.
Bye.